Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlenmen ýogşan Anurwan. 2010-njy ýylyň 10-njy oktýabr hepdeniň şenbe güni. Mejlis atly ýörü ýete gepleşigimiziň Merkez Aziýa pozisiýasy näme üçin täsirsiz diýen temanyň başynda geçirilen söhbetdeşligini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alıp barýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerini diňler. Türkiýanyň paýtagty Ankara'da bolan iki partlama demiryol stansiýasyny sarsyrdy we bir topar adam helakçylygyna sebäp boldy. Ankara'nın esas demiryol stansiýasynyň daş ýüzünde 10-njy oktýabrda bolan partlamalarda Türkiýe hökümetleriniň maglumatyna görä 86 adam ölüp 186 adam yaralı boldy. Türkiýanyň saglyk ministri Mehmet Müezzinoğlu 62 adamyň partlama bolan ýerde 24 adamyň bolsa hassahana alınıp gidilenden soň ýogalanyny aýtdy. Türk hökümeti bu hadisani terror akt hökmünde häsiýetlendirdi. Bu partlamalar ýurdun günorta günü ornaky kurt jeňçiler bilen hökümetiň arasynda konflikt çözmäge iteri görmek üçin gurulýan parahatçylyk görüşiniň öň ýanyna boldy. Kurt güýçlerine tarapdar hemde çepçi partiýalar tarapyndan gurulýan ýörüş goýup bolsun edildi. Saýatlaryň aýtmaklaryna görä bu iki partlama bir-birinden bir näçe minut ara tapawutda bolupdyr. Orsiýetiň harby güýçleri soňky 24 sagatda Siriýadaky 55 nysana boýunça 64 sany zar urdy diýip Moskwadaky harby söz aýtdy. Sözçüniň 10-njy oktýabrdaky sözlerine görä Moskwanyň Siriýadaky harby kampaniýasynyň ýygnanlaşdyrylmagynyň sebäbi howadan geçirilen gözegçilik esasynda köp sanly nysananyň ýüze çykarylmagy bilen bagly. Moskwa öz howa zarbalarynyň Islam döwleti jeňiş toparynyň deskalaryny nysana alýanlygyny aýdýar. Siriýanyň garasy adam hukuk observatoriyası 10-njy oktýabrda Rus howa zarbalarynyň urulan yerlerine Günbatar Siriýada İslam Devlet toparynyň agdalarynyň minimal derejede azlygyny aýtdy. Reuters habar gurulunyň ýazmagyna görä Obama administrasiýasy daşary ýurt hökümetlerine we Abasa bankirlerine Irana garşy sanksiýalaryň entek güýjünde galýanlygyny we olaryň Irany maýy ýatyrmagy howlukmaly däldigini ýatlatdy. Abasanyň döwlet departamentiniň goloýda dünýä ýüzündäki ilçikanalara iň beren telegrammalaryny sanksiýalaryň entek ýatyrylmagyny tasdiklenýär diýip diplomat we hökümet çeşmeleri 9-njy oktýabrda Reuters aýdypdyrlar. Ol telegrammalarda Irana garşy sanksiýalaryň halkara atom energiýasy gullugy Tehranyň iýulda baglaşylan ýadro alalasynyň şertlerini doly ýerine ýetirenligini tasdikleýänsa ýatyrylmajagy nygtalypdyr. Şwetsiýanyň Hristiýan Demokratik Partiýasy ýurdun NATO agdalygyna goşulmak üçin ses berdi. Bin oppozisiýadaky 4 konservatiw partiýanyň ählisiniň ýaranlygy goşulmagy gol ýapýanlygyny aňladýar. 9-njy oktýabrdaky ses berişlik ýerki parlament saýlawlarynyň geçirilmek ähtimallygynyň çynyrgaýan wagtyna gawat geldi. Häzir hökümeti dolandyrýan çepçi koalisiýa NATO goşulmagy garşy durýar. 2014-nji ýylyň oktýabrynda geçirilen pikir soraşlyk Orsiýet bilen dartgynlyklaryň ýokarlanmagynyň arasynda Şwedlaryň arasynda NATO agdalygyny gollaýanlaryň köpelýändigini görkezdi. Hökümet Rus suwasy gemileriniň geçen ýyl Şwed suw serhetlerini gaýta-gaýta bolanmagynyň akmarlygyny öňe sürýär. Gepler Azatly Radiosu hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Moskwa Ukrainanyň bergisi wagtda egilişige gitmez diýip Orsiýetiň maliýe ministri Anton Silyuanow 9-njy oktýabrda Ukrainanyň maliýe ministri Natali Yaresko bilen duşanyny aýtdy. Silyuanow Orsiýetiň dekabrda Kiýewiň Moskwa 2013-nji ýylyň aýagynda Ukrainanyň öňkü prezidenti Viktor Yanukowych iş başynda kasatan 3 milliard dollarlyk euro obligasiýasynyň dol tölemegini talap etjegini aýtdy. Biziň pozisiýamyz berk, egilişik bolmaz. Elbetde duşmak, gepleşmek gerek. Bu hem işe doğru we peýdalyp Silyuanow halkara pul fondunyň Limada, Peruda geçen duşunyň çägirine jurnalistler aýtdy. Owgan polisiýasy Kannagar welaýatynyň NATO güýçleriniň gollamagyna geçirilen ýörüýte harby operasiýa mahalyna 100 semet Taliban söwgüşçüsiniň öldürilenini, 50 golyny bolsa yaralananlygyny aýdýar. Kannagar polisiyasının sözcüsü Ziya Durrani 9 oktyabrda Owgan serket polisiyasının goňşy Pakistanyň Kannagarın Şorawak etrafyna geçen onlarça pitnetçiniň garşysyna operasiýa geçirenligini aýtdy. Bize jeňçileriň Owganystana geçýänligi barada aňtyk maglumatlar gelip goşdy we biz taýýarlanyp durduk diýip Durrani Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Durrani operasiýa mahalynda onlarça motosikletiň we beýlek ulaglaryň partlaýan zamanlaryň hem pitnetçilere degişli beýlek zatlaryň weýran edilenligini aýtdy. Pentagon 9 oktýabrda aram Siriýa pitnetçileriniň täze güýçlerine täzim bermek barada programmasyny goýulsyn edip oňa derek Siriýanyň içindäki İslam döwlet toparynyň ekstremistlerine garşy söwüşüp ýören oppozisiýa toparlaryna ünsi güýçlenýär jökdigini aýtdy. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Aşkar Tür Pentagonu ahyryny İslam döwlet toparyna alalaşyklyk aýtyl berler ýaly synagdan geçen saýlama liderler toparyny we olaryň birikmelerini ýara bilen üpjün etmegi tapşyrdy diýip Pentagonyň beýanatyna aýdylýar. Pentagon 500 milyon dolarlık programmasının düyüplü sinyallar bilen yüzbeýiz bolanlygyny boýnaldy. Bu programma täze adamlara täzim berip, olary söwüş meýdanyna iýi bermek bilen baglanyşyklady. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz, olary bilen siz ýogsana Nurwan tanıştyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Yitirak olup geçse de ilkinci sorumu edil baştaydı Sümeyliyar. Merkez Aziya'da oppozisiya näme üçin täsirli däl? Olaryň has täsirli rol oynamak üçin görüldi alıp biljek nä hili ýagdaýlar bar? Geljek ýarym sagatyň dowamında ynha şu temada kellidiler. Bu barada gürrüň etmek üçin Täjikistanyň esasy oppozisiýa partiýasy bolan Täjikistanda Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň ýolbaşy Temuhiddin Kabirini Kyrgyzstanda amala aşyrylan iki hökümet agdarylşygynda esasy roly bolan Edil Baýsalow we Düýbe Londonda ýerleşýän Uruş we Parahatçylyk institutynyň redaktory John MacLeodi Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça redaktorlarından Buruk Panier daglar çagyrdyk. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alpar Täzelikde bolan bir waka bilen başlaýyn. Ýakynda Gazakstanyň oppozisiýon liderlerinden prezident Nazarbayewiň öňki giýewi Rahat Aliyew Awstriýada türmede aradan çykdy. Onuň özüni öldürenligi aýdyldy. Onuň ölüminiň Gazakstanyň oppozisiýasyna nähili täsiri bolar? Edil Baýsalow.
I think politically speaking Rahat Aliyew was dead for quite long time.
Onuň siýasy durmuşy barada aýdylanyna ol epesi wagt ol aradan çykypdy. Emma öz duýgum aýtsam ol Nazarbayewiň saýlanjygy öňünden belli bolan saýlawlarda onuň has arkaýyn bolmagyny mümkinçilik berýär. Siýasy nukdaýy nazardan Aliyewiň statusy barada gürrüň etsek ol Gazakstanyň oppozisiýasynyň maňlaýynyň garaşydy. Onuň aradan çykma belki de Gazakstanyň oppozisiýa toparlarynyň arasynda täze liderlere ýol açýar.
Some dirty money of Rahat Aliyew can be actually cleared and some new voices perhaps may emerge.
Jinab Kabiri, siz Baýsalow'un pikir bilen ilalaşýanyz mı?
If I understood you right, why the opposition...
Eger sorağınıza doğru düşünün bolsam, siz Merkezi Aziya'da opozisiýanyň näme üçin täsirli däldigini sorudyňyz. Merkezi Aziya'daki şertler opozisiýanyň täsirli bolmagyna mümkinçilik berenok. Haçanda opozisiýa has aktiv rol oýnap başlandy, hökümet olara hop hökmünde garaýar. Eger olar has täsirli boljak bolsalar, olaryň has radikal bolmaktan başga çykalgysy ýok. Böyle bolan halatynda bu tutuş region üçin gowdal. Şunlukta opozisiýa ýagdaýa görä hereket edýär.
To be more stronger than the helmet.
Jinap Kebiri, siz gepleşigimizi başga bir tarapa uruqdurdunuz. Aýdanlaryňyzy dikkat bilen dinlärimizde şeýle bir soraq döreýär. Opozisiýa näme üçin täsirini artdyryp bilenok? Bu barada anygraak gürrüň berip biljekmiň?
Because our region is different.
Sebäbi biziň regionymyz tapawutly. Merkezi Aziýa, Orsiýet, Hytaý we Awganystan ýaly ýurtlaryň arasynda ýerleşýär. Biziň regionymyzda iň öňde goýulan maksat adam hukuklary. Demokratiýa däl, durnuklulyk we terrorizme garşy güreş bolup durýar. Meniň pikirimçe, halkara jemgyýetçilik hem bu ýagdaýa göz ýetirýär.
Bruce bilen Jona hem söz beresim gelýär, emma ondan özel Edil Baýsalow ýene size dolanmakçy. İlki bilen siz Jenap Kebiriniň aýdanlary hakda näme pikirde? İkinciden Qyrgyzstany regionda yerleşýän beýleki ýurtlar bilen deňeşdirmek bir hilrak, emma netijede hemmesi şol regionda yerleşýär. Qyrgyzstanda pozisiýa ýagdaý üýtgedip biljekdigini görkezdi. Siz şol hökümet agdalşyklarynda esasy rol oýnadyňyz. Tajikistanda mümkin däl diýilýän ýagdaý Kyrgyzstanda nähili mümkin boldy?
25 years after we all became independent.
Karşılamın 20 yıllık belirleyen herdeki Portotta merkezi Aziya'da yerleşen yurtlar hem gün vatal Avrupa'da akiyali demokrasiye geçer diyen hiyarlarımız puca çıktı. Ol herdeki dövürde görüntüyünü ayağın. Merkezi Aziya barada aydanımızda bu regionuna yerleşen yurtlar ve şol yurtta akı şehirler hem birbirine tapavut ediyer. Regionlaki yurtların hepsinin sayılıp alan öz uğru var. Emma önümüzdeki 20 yılı gülüme tutup aydanımızda yağdayın başkası olacağı vardı. Hem Mehmet Pikirdeş. Sebebi 20 yıldan sonra ilatımdan Sovyet nesili hakimiyetten çetleşip ikinci nesil yetişir. Şeyle yağdayda bizim saylap alacak yolumuz katı ayağını olur. Yani biz dünyayı ve durnuklu yurt bulmalı mı? Ya da bir regionun içinden ya da taşından korku verilen ve İslam kummatlıklarına göre dolandırılan hükümetin rayetleri olmalı mı? Ayçak bolyan adım men gelecek 10 yılın devamında demokrasi ve adam hukuklarını sarpa koyacağın dövrün başlayacağını böyle yitirip bilemi yok.
And I think, you know, the next decade will not be about human rights and democracy.
Bruce, studiya girmezden ozal, siz bilen özara gürüngdeşlikte islendik ağır şertlere qaramazdan oppozisiyanın dünyanın käbir beyleki yerlerinde hakimiyete geçen ve hakimiyeti bölüşen yağdaylarının bolanlığı haqta gürüng edip Birmanın tecrübesi var edip pikir alışıptık. Merkez Aziyada şertler başkaça dilen pikir haqta siz neme diymekçe?
Yeah, well, in terms of the opposition, you know, and of course I agree 100% with Mr. Kabiri that
Men Janab Kabirinin aydanlary bilen aralaşýar. Qyrgyzstan hasap bolmasak, Merkezi Aziýada ýerleşýän beýleki ýurtlaryň ýolbaşylarynyň oppozisiýa bilen häkimiýeti bölüşmegiň tarapdar däldigini aýdyp biler. Emma muňa garamazdan regionda oppozisiýon pikirleri ýok däl. Ve şol toporlar öz pikirlerini uluyla yetirmeğe özleri mümkünçülük döretmeli. Birman'ın masalı var adaysak, şol yurt hem uzak vaatlap harbi diktatörler tarafından dolandırılı. Elbette, oppozisiyası var adı gurrun edenimizde, onların hatarına Nobel bayrağına eye olan siyasi şahsiyet bolan için yağdaylar bir neme tapahutlar aktı. Emma şeritlerin ne derecede ağır bolanlığına karamazdan Birman'ın oppozisiyası basılıp yatırılıp bilinmedi. Olar öz pikirlerinin ikrar edilme için alet ettiler ve netice kazandılar. Elbette, Merkez Aziyada oppozisyon partiyaların hareket mümkünçülüğü katçaklı. Emma muna karamazdan olar öz pikirlerini ilata yetirmeğin yolunu tapmalı. Halka tesir yetirmeğin mümkünçülüğünü gözlep, hükümetle gönlünün gönü konflikte girmen, yurtta yağdayın ýetmegine nähil şertleri dip boljagynyň ýollaryny gözlemeli. Bu elbetde olaryň öz ukyýyna bagly bir ýagdaý.
Learn something more about that, but I think those are the main issues that we need to address.
Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz ençe we siýasy wakalaryň fonunda Merkez Aziýada oppozisiýanyň oppozisiýon partiýalaryň ýagdaýyna we geleceğine başlanan yürüte gepleşimiz dinleyýärdiňiz. Programamyzda Täjikistanyň Islamçy partiýasynyň ýolbaşçysy Muhyiddin Kabiri, Qyrgyzstanyň tanymal siýasy liderlerinden Edil Baýsalow, Merkez Aziýa boýunça tanymal synçylar Bruce Panier bilen Uruş we Parahatçylyk Institutynyň redaktory John MacLeod taglar gatnaşýarlar. Söhbetdeşligi Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alparyar. John, biz Merkez Aziýada oppozisiýanyň ýagdaýy we onuň beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende näme üçin täsirli däldigi hakda gürrüň edýäris. Bu soraga Jenap Baýsalow hem Kebiri daglar tarapyndan käbir pikirler orta atyldy. Sizi olaryň pikirleri nä derejede kanagatlandyrýar?
Well, I think that Central Asia had a lot in common with Eastern European
Sovet Soyuzu agdarlarynyň soňky ýagdaýlar barada gurrun edenimizde ilk başda Merkezi Aziýada yerleşýän ýurtlaryň ýagdaýlarynyň ulu meçhurda gündogar Ýewropada yerleşýän ýurtlaryň ýagdaýlaryna çalym edendigini aýdyp bolar. Garaşdylygyň deslapky günlerinde şol ýurtlarda kommunistik partiýalar täze ýagdaý bilen ýüzleşmegiň ýollaryny gözleýärdiler. Beýleki tarapdan bolsa il arasynda ulu meşhurluk kazanan dürli hereketler emele gelip olar soňy bilen siýasy partiýalara öwrüldiler. Emma Türkmenistan bilen Özbegistanda ýagdaýlar başgaça özgärip şol ýurtlaryň ýol başçylary ören şal hökümeti öz kontrollugyna geçirip garşy çykan toparlary bolsa ýekan-ýekan basyp ýatyrdy. Ýa olary ýurtdan gaçyp çykmaga mejbur etdi. Şunlukta bu iki yurdun oppozisiyasi dolluğuna yurdun daşında, emma hükümetten narazi toparlar, şol yurtlarda henizem bar, şol narazilikler esasanam yurdun iktisadi yağdaylar ulen bağlı, emma olur yalı toparlar o diyen göze ilmeyar. Kırgızstan ve Tacikistan'da yağday başka çarap. Meselen Tacikistan'da Cenab Kebri'nin yol başçılık etmeğinde hakiki manayda oppozisyon partiya hareket ediyar. Ol partiyanın öz taraftar katlağı var. Onun alıp baryan planını iyi çıkan adamlar var. Kazakistan'da da oppozisiya ilki başta dörepti, emma olum uzağa çekmedi, basılıp yatırıldı.
Potential on the ground to mobilize voters, even if that were possible.
Doğru. Bu soruq edile ya da cinab kebira değişilir. Şeyle bir tendensiya var. Dine Merkez Aziya yurtlarında del hemme yerde yurda yolbaşçılığı diyen adam oppozisiyanın güçlü olmağını istemiyor. Men bu yerde oppozisiyanın özüne siyasi meydan dürüdüp bilmek mümkünçiliğini nazarda tutuyorum. Onsan bu meselede Merkez Aziya babatta nehil bir ayrıtın ütkışıklık var. Nem için kebir yurtlarda mümkün de belki yurtlarda mümkün del. Misal için cinab kebiri sizde dine yurtta işleyen siyasi partiya bolman parlamentte ornu bolan eysem adı islamçı bolan partiya da var. Eysem siz bu yagdayda işinizi nähili devam ettirip bilýärsiňiz. Has taqiqi bu size nädip başardyar?
Yes, it's very difficult now for our party.
Biz üçin hazır öz partiyamızın regiondaki yeketek islamçı partiya bolmagy ören kyn. Bir taraftan biz öz agzalarymyzy we özümize iýerjileri kanun esasında saklamaga çalışýarys. Başga taraftan migrasiýa meselesi we Awganystandaky ýagdaý bilen baglylykda biziň bir topar sosial we iqtisady problemimiz bar. Bu faktorlaryň ählisi bileleşip aýratynam ýaş adamlary has radikal hala getirýär. Onsoň islamçy partiýa hökmünde bu ýagdaýy kontrol astynda saklamak biziň borjumyz. Şol bir wagtda da biz yakın gündogordaky Siriýadaky ýagdaýlar sebäpli özümizi bize garşy edilýän propaganda hüjümlerinden goramaly bolýarys. İslam döwleti toparynyň Siriýada we Irakda döreden ýagdaýy biz üçin uly problema bolýar. Sebäbi biziň garşydaşlarymyz bu ýagdaýy bize garşy ulanýarlar. Olar biziň partiýamyzy adamlara global İslam hereketiniň radikal hereketiniň bir bölegi edip görkezmek isleýärler.
Another side to defend us from this propaganda attack.
Edil Merkez Aziýadaky siýasy atmosfera barada gürrüň edilende Qyrgyzstanda ýagdaý görnetin başgaça. Etem siziň ýurdyňyzy Merkez Aziýada başgaça edýän zat näme? Özbegistandaky ýa Türkmenistandaky oppozisiýa liderleri sizden nähildir bir nusga alyp bilerlermi? Edil Baýsalow.
Well, I don't think it will be fair to the people.
Men olja beýle ki ugurda olarda ýok we bizde üstünlik galanlar diýsem, biziň goňşy we rowanlyk ýurtlarymyzyň halkyna adalatly bolar ötmeýär. Biz şunu diýäli ýagdaýlar we şertler düýpden başga-başga Qazaqstan uly döwleti maliýeleşdirmegi we ösüp gelýän ýaş nesil bilen dil tapyşmagy başarjak ýurt. Biz görüp otyryz. Qazaqstan, Indoneziýa, Malaýziýa ýurtlary geçen geçiş yoluna giriyar. Türkmenistan'ın akı yağdayı hem tanış yağdayı. Bu aylık yakı sıpatının akı bir devlet. Özbekistan'ı rahip uruşundan sonra Tacikistan'ı bileğen ne mi? Ben hakikatte Kırgızistan apayisiyasının güçlüdüğü sebeple üç koşuk deyip fikir etmeyen. Ben bu yerde sebep devletin kovuşakluğuna deyip fikir ediyen. Kırgızistan'a devlet kovuşak bollu ve devletin resursları ören al. Yine basın devletin 2005. yılı Mart'ından veri geçen 10 yıl verilen yer. Sondan veri men devlet hatta has kovuşadı derdim. Onsan eğer biz apolisya bağırdı gürrün etsek, bu yerde nehil siyaset alternatifalarını teklif edileyen de vardı. Gürrün etmelim kak diyerim. Onsan benim aydışım yali yer aslında ve cemgeçlikteki platformaların ikisi hem, yani benim iki apolisya lagerlerimiz hem İslamçı güçleri vaat ediyer. Bu bizde bar olan alternatifi. Ol biz adaleti getiriyoruz diyer. Şuradan başkalarının ehlisi, yani önkülür, şol bardaklar. Bizde Kırgızistan'da bunun suutnaması var. Bilişiniz yali bizde iki yedek rejim çalıştı. Akayif Bakif ile çalışırlı. Bakif İrin Dağlar ile çalışırlı. Onsa ben size aydıp bilecek dolandırıştı, siyasatta şol bir yağdı. Yani şol bir ösüş programları, şol bir ideyi deyler. Şöyle bir görünüşteki kımmatlıklar. Yani bu yerde siyaset alternatifası yok. 2010 yılda hem şeyle olupti. Elbette bu yıl ören tragiki vakalar olan tarihe girdi. Kırgızistan için hakiki porto şu yılın oktavrına geliyor. Biz sonra ikinci hakiki parlament sayılığını geçirir. Meydanın neyle açıktığını, seslerin sanalışı ne derecede adaletli olur. Ne sonundan son görürüz. Eğer bu başa varsa, dine sonundan son hakiki demokrasiki dolandırış vardı gururun edip olur. Ama bu parlament sayılığı oktavrda olmalı. Belki de Kırgız halkı türlü alternatifaların arasından öz seçkilerini etmeye mümkünçlük alır.
Where voters of Kyrgyzstan hopefully will have choice between various alternatives.
Gepliyar Azatlık Radyosu hürmetli dinleyiciler, siz ençe siyasi vakaların fonunda Merkez Aziya'da opozisyon partiyaların yağdayını ve geleceğine başlanan yürüyte gepleşimi dinleyersiniz. Programımızda Tacikistan'ın İslamçı Partiyatı'nın yolbaşısı Muhyiddin Kebiri, Kırgızistan'ın tanımal siyasi liderlerinden Edil Baysalov, Merkez Aziya boyunca tanımal sinçiler Bruce Panier bilen Uruş ve Parakaçılık İnstitutu'nun redaktörü Can Maklid Dağlar katlaşıyorlar. Tövbetleştiği Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Akbaryan. John, biz saylovlar barada gurun edip başladık. Məlum ol şiali Qazaqistanda hem təzə saylov olan edildi. Eysem, sen bu saylovlarda Qazaq opozisiyası nəhili rol oynar deyip pikir ediyorsun. Yani onlar gelyan saylovlarda nəhili neticeler bilen çıkar?
I think they won't play much of a significant part in this election.
Менин пикиримче, олар бу сайлоодо эйлер деп рол ойномас. Ягъни бу ерде де оппозиция эсасы сиясий система тарапынан кыракладылган, ысхыннан түшүрүлгөн жагдайда. Бу ерде белленмели зат şu geçen yılların ahlisinde bu sebepteki siyasi sistemler saylov geçirilen bolup geldiler. Ama o yerde hakikatte saylov bolmadı. Men onsan bunu etmek neme gerekti? Muna derek monarhiye dörüdülse bolmayar mı diyarın? Hatta Türkmenistan'da hem köp parçalı siyasi sistemi var. Özbekistan'da 5 tane siyasi partiya var. Onsan adamların şunca dürlü partiyanın katnaşmağını... Ençeme kandidata ses vermeye giden bir proses neyme gerek? Bari or biz kimin yengeceğini bilyar sahirin deymek mümkün. Bu Cenab-ı Kerimov varada aydılandı hem, Cenab-ı Nazarbayev varada aydılandı hem şeyle. Elbette monarhın ahir neticede neçe uzak yaşacağı belli. Eysem şundan son neyme bulur? Monarhın ölmeği bağıttı. Bağdavat demokratik çekişmeleri ya diskusyalara alıp gelmez. Eğer Türkmenistan'da olan yağdaya serettik. Elitanın arasındaki görünmeyen seviş yeni şol bir görünüşteki lideri hakimiyede oturttu. Ve önküsyalı devam etti. Yani bu yerde devletin hakikatte nehili yayvanlanmalıdığı vavatta üren alçaklama var. Elbette son yıllarda orsiyette ulu özgürlük oldu. Yani post-sovet dünyasının ilkinci 10 yıllığında orsiyette öne taraf adım edilmeye çalışılıyordu. Metbuğat ören işçen, hükümetten ayrı kuramalar, dürlü siyasi güçler, hakiki çekişmeler, dürlü ideyeler vardı. Merkezi Aziyalıların köpüsü hususan da oppozisyon muna kâvır derecede umid bilen seyrediyordu. Ama indi Cenab Putin'in şolvur teknikanı, yani Nazarbayev'un, Kerimov'un 2-10 yıllık odal ulanan emellerini kabul edip aldı. Başka söz bilen aydılanda ol gün tertevini öz elini alıyor, gücü öz elinde cemleyer. Esas iktisadi emlakları devletin ihtiyarına geçiriyor. Metbuğat Bugatı öz kontrolluğuna geçirip medyanı devlet kuruluşunda berk merkezleştirilen ideyaları durmuşa geçirmekte esası gücedip ulanıyor. Biz bunların hemmesini Merkezi Aziya'da gördük. İndi bu modelin orsiyette ulanılmağı göğün çökkünlüğüne düşürüyor. Bu meselede Azerbaycan bir kovu misal olup dur. Olum orsiyetlilere seyredip duran yurttu. Ondan olurum, ey olur sen parkına almayar, ne için biz etmeli, dediler.
Hey, they don't care about human rights. Why should we?
John, sen gürrüne hakikatten hem kızıklı yere getirdin. Orsiyetin rolunun yokarlanmağı göğünü çökkünlüğe batırıyor, dedin. Kırgızistan'da opozisiya orsiyetin izine gelmeğine, yani Merkez Aziya'da tesirini karşıdan güçlendirmeğine nahil karıyor. Baysalov, opozisyon liderleri hükmünde bu sizi nire elter?
You know, I don't think anybody in Kyrgyzstan will question
Yani Kırgızistan'da hiç kim orsiyetin rolünü ve tesirini sorgusuna almaz. Şu sebepten bu öğren kızıklı sebebi bizim siyasi fikirlenişimiz turu baştan akayık vaktinden beri orsiyet bilen uğurdaş ve hazır bu yağday hasen güçlü. Bu dine orsiyetin has erceliği devlet embağdır. Eğitim kararı siyasetçilerin ortaya olmak zorunlu olmalı. Onun bu bizim neyel kararsızlığımız ve türlü siyasi aktörlerin yol başlığı aslında neyel kararsızlığımız vardı. Katı kendisi gururlar yer. Ama benim gururunu edesim gelen zaten bizim komşu yurtlarımızda yol başlığın çalışmak olmalı. Ben bütün Kırgızistan'ın halkının adından gururlar bilecek. Biz Özbekistan'ın yol başlarına cüda bir can sağlığını arzu eder. Sebebi bu öğren arada yada. Benim fikrimce bu Özbek halkına da hatta özümüze de Sivit'teki hukuksuzluk noktayı nazarından Türkmen sağlığına hiyali senaryen arzu ederdik. Sebebi bizim sonku 10 yıllıkta gören zadımız dini has mevcuyan imperialist ortaya değil. Eysen biz Arap yardı ilerinden hem köp sapıgallık. Siyasi genişliğin açılma hiç yıl tayarlıksız cemiyetlere neyel torunuşlukları, kinçlikleri ve nazara alınmadık betbaşlıkları alıp gelir. Olur tayar değil. Rahiyet cemiyetini kurmak, metbuğutu, kâr kımmatlıkları üretmek 10 yıllık kural yer. Biz yavaş yavaştan geçişin tarafını, sebebi başta çabalanı daşkı basışları ve içeriki yağdaylar esasında yani bilimin peselmeği ve beyleki özgürlükler sebeple eğer komşu yurtlarda geçiş soğuklu olsa bu biz için yine kara basma olur.
My country has its instability in a neighboring country following, you know, failed transition.
Менин фикримче биздин вактыбыз тамам болер ва биз сөйбөтү жемлемели.
Мен бир жүмлө кошуп билермин.
Хоба брус кепречимди бир оптимисттик фикир менен жемлейсиң.
First time I have to give you a kind of a pessimistic picture because I really want to pick up on what Adil just said and the fact we brought up Russia.
İlkinci gelip men size pessimist cemleme vermekçi. Sebebi men Adil'im yepyeniden yerinden devam etmekçi. Yani biz ortiyeti ve onun geçişte oynayıp bilecek rolünü yaratladık. Men golaydı yakın günü var. Demirgalık Afrika vakalarıyla bağlı bir neçe makale okudum. Bu urun edilen yurtlarda oppozisiya güçlerinin arkasında günvatar kolluğu oldu. Onsan siz Birmani, Myanmar hem sol kategoriyada koyup bilersiniz. O yerde liderleri ağdırmağa sinansiyan hareketleri Avrupa'nın hem Birleşen Ştatların hem kolluğu oldu. İnni Myanmar Almanımızda yakın günü orada bir yağdayın getiren neticesini seyredin. Yani bu revolüsyonlardan neyme gelip çıktı? Onsan menin fikrimçe bir merkezavi oppozisiyası için bir çeklenirci faktör olar. Yani olar öz hareketlerini öngü tekleyenlerine kendur günvatar kolluğuna bil bağlayıp bilmezler. Sebebi her bir adam ingo hükümet, durnuklu hükümet diyeni alarak bir netice geliyor.
Everyone has kind of concluded that the best kind of government is a stable government, whether it's an authoritarian government or not.
Bruce, I think I have to interrupt you because you are giving
men senin fikrini bölmeli olyar. Sebebi sen yalnız cemleme veriyorsun. O yerde günvatar metbuğusun sahiplerine ya alattık radyosun torkunlarına verilen marar kolluğundan başka pesinden bizim regionumuzda hiç bir apolisya günvatar hükümetler derecesinde hiç açan hiç bir kolluğu verilmedi.
And I would agree with that. I don't think the West ever supported a specific party or individual, but what they were supporting
was Men günvatar ayratin alınan bir partiyan ya şahsiyeti kolluğundan fikir etmeyen. Ama kâr apolisya toparlarının aitme ona göre günvatar reformları kolladı. Yani konstitusiyanın hormatlanmağı, adam hukuklarının fiilenmeği, adat metduğat yaldatlar. Onsan adamlar merkezadiyadaki toparlar bir yagdaydan peydalanıp bilirler. Yani günvatar hükümetleri bu doğru zat, bu doğru fikir deyip aydıp bilirler. Ama aynı olur, şunu hem ağda etçeğe mengeyer. Sebebi olur, sistemanın çaykanıp başlamağını ya şeyle bir arga hala düşmeğini görmek istemeyerler. Onsan aydalı olur Özbekistan'ın akı basıp yatırışları, interneti ve dışarıdan gelen mağlumatlar gözükçülükte saklamağı gönüktürlüğüne menziyen edaranın, kommunikasiya ve tazi teknologiyalar ministerliğinin dörödülmek faktını halı manvilerler. Ama hiç kim bu arada hiç sada etmedi. Sebebi olur nevirli bir hükümetten Kerimov'un durnuklu hükümetinin dronunu kovur yerler deyip fikir ederler. Sebebi nevirli hükümetin neyem olacağı belli de.
The stable Kerimov government in there than the unknown because the unknown hasn't worked out for him.
John Sonkvillik, sen edil Baytalifin ve Bruce'un oppozisiyanın dürlü aspektleri var dediğin gürünle eşittin. Sen geliyen 5 yılda biz bunu umumlaştırıp bilmesek de Merkez Asya oppozisiyasını nerede gözüne getiriyorsun? Bu yerde ne hildir bir ütgeçme olur mu?
I think it'll be remarkably similar. I think
benim fikrimce bulur bir mengdeşrak bulur. Kırgızstan'da bu yerde
bir görne ten qızıqlı misal. Sebebi olar liderler çalışıyorlar. Olar bir-birine çalımdaş ama olar ağzından şol liderleri öldürmen ya ölü tapman çalışırıp bilyarlar. Hatta siyaset durgun. Şol durgunda qalan yağdayında hem bu bir pozitif zat. Yani düplü bir zorluğa yol vermeyen, belli bir derecede diversifikasiya mümkünçülük beriyen, konfliktsiz bir sistemanın bolmağı qovu. Oğaylı burada deyip fikir ediyarın.
Without conflict, and that's positive.
Hormatly dinleyijiler, Merkezi Aziýanyň oppozisiýasyna başlanan gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp-köp sag bolun. Gepleşigimizde Edilbay Salyk Kyrgyzstandan, Muhyiddin Kabiri Tajikistandan, Bruce Panier şu ýerde studiýadan, John McLeod bolsa Londondan gatnaşdy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene bir gezek efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun. Minnetdar.